En lep popoldan želim na južnem delu Metelkove, ki je uradno muzejski del, torej del, ki se ukvarja z mrtvo kulturo. Tole pa je podcast oziroma podmizje Nove muzike, tudi tokrat v obliki dialoga, pogovarjava se Igor Bošin in Ičo Vidmar. Za glavno temo sva že vnaprej kompromisno določila novi rok, ker pa je to podmizje, ne moramo mimo nekaterih reči, ki so se zgodile od najenega zadnjega srečanja.
Tako je, aktualno in moramo ostajati vedno.
Skratka, ampak vseeno, sediva na spodnem koncu muzejskega dela pri 34 stopinjah, senca se počasi dela, tekočina izklapeva. Vprašanje, ki je, ker je pač, ker sva na muzejskem delu, ali je novi rok 3.0 muzejska prireditev?
Jaz ne bi rekel, da je muzejska prireditev. Jaz sam mislim, da je to obujanje tovarištva in spominov, bi jaz prej rekel. Pa tudi sam mislim, da gre za v bistvu prireditev, ki je na nek način nek spomenik nečemu, kar je obstajalo. In jemljem ga tudi kot opomin oziroma kot klicaj, kot opozorilo mlajšim generacijam na neke stvari iz preteklosti. Sicer me malo tako zmoti sestava programa, da recimo ne najdem kakšnega izvajalca iz 90-ih let, se pravi iz druge polovice novih rokov. Tako da potem pač TV3, kaj so že buldogi, otroci socializma in njet, res gledajo tako partizanski. Da, ne?
Muzejski.
Muzejski, tako. Ampak v osnovi se mi zdi, da bi bilo pametno ta novi rok za izkoristiti za neke detajle in za refleksijo današnjega časa v tem kontekstu, da ene stvari, če že nismo v pravem času, spet postavimo na svoje mesto in pridemo do neke kontinuitete. Te kontinuitete namreč, da bi neki mlajši rodovi pravzaprav vedeli in kdo so bili Via Ofenziva, pa kdo so bili otroci socializma, pa kdo je bil, ne vem, Abildungen Variete, da se potem malo slika popravi ravno z tega potrebe po zgodovinskem spominu. Da ne prihaja vse z zahoda, ampak da je bilo tle res dobro korito bendov in še vedno je. In da malo postanemo malo bolj, tako kot bi se reklo, samokritični na podlagi svoje lastne zgodovine.
To je dobra istočnica. Ker bomo samokritični do lastne zgodovine, namreč oba so bila na svoj način upletena kot v svojem času glasbena urednika na radiju, študent pri organizaciji Novega roka. O tem bo tekla beseda v današnjem podmizju, še precej. Tudi zato, ker je na vse zadnje Bigor avtor knjige Novi rok, rokovski festival v Križankah od 1981 do 2000, ki je obširna zgodovina in seveda za ne samo zgodovina, rekel bi tudi socialni uvid v zgodovino Novega roka. Knjiga Mimo grede lahko še enkrat izdava je išla 2000, ne se mi zdi, da si jo pisal?
Ne, 2006.
2006, pardon, pri subkulturnem azilu.
Je pa 2000 tega leta bila narejena diploma iz nje. Ja, tako je.
Skratka, ne, Novi rok kot del akademskega kurikuluma bi lahko predpisali, ne, za mlajše generacije.
Dejte.
Skratka, ker bomo o tem še govorila, pa vendar pejmo skozi današnji čas. Pred prejšnji teden, če se ne motim, je na istem prizorišču, ki je bilo prizorišče Novega roka v poletnem gledališču Križanka, gostovala velika indi skupina, kolikor se slišim. Sredi govoriva o koncertu Interpol, si se udeležil tega?
Sem se.
In bi prosil za kratko poročilo.
Lahko začnem tam, ker sem prejšnjič končal, zopet je bil samo en bis. Tokrat ga nisem opazoval, sem se pa pozanimil, če je bil res samo eden in je bil in spet so takoj prižgali luči. Tako da ne bi o tej temi, ampak se pravi uniformiranost laufa. Je pa zanimivo, ko sem zdaj rekel uniformiranost, da sem se spomnil, po dolgem času sem se zarolil pomarančo uniformiranci z njihove plošče, ki je pravzaprav namenjena natančno punkerjem. Namreč treba je povejati, to je anekdoto, da so pomaranča obesli lutko punkerja leta 81 na drugem večeru Novega roka 81. In tle, ko rečemo o teh uniformirancih, evo kam je prišla ta indie scena, da smo toliko uniformirani, da sploh ne znamo več zakričati, ko se luči prižgajo.
Kot želiš niti nobene vrže kamna, nač, ne zabuči, no, ne. Reče, ne prežigite.
Vse čisto, ne? No, fanti so preveč lepi izgleda na odru, pravijo, da so zelo krasno oblečeni, na eno najlepših ameriških oblečenih bendov. In izgleda, da vse to prispeva k temu, da do takšnih, recimo, incidentov ne pride. Ampak kakorkoli, pustimo zdaj to. Koncert. Šel sem ga čist iz firpca pogledati.
Žal mi je... Kot jaz The National.
No, žal mi je, da sem dal 35 evrov.
Tudi mi je ne bilo žal za 35 evrov, ko sem šel pogledati The National. Ja.
Jezen sem na domačo publiko, ki se toliko rada pametuje o naših bendih, ne pride pa podpret količinsko domačega benda, čeprav moram reči, da so Weekend Sleep at Night kar ohranili pred odrom dobršen del publike, prav na podlagi svojega, nekega svojega drila in neke svoje odštekanosti, ki se je grejo. Vsekakor pa mi je pri njih najbolj stopalo v negativnem smislu uporaba klaviatur, sinta, ki pravzaprav ga morajo še dodelati in ga malo bolj konkretno vložiti v muziko, drugače pa so Weekend Sleep 1531 od teh naših indie bendov v sami vrhuški. Tele, Interpol, moram pa priznati tako, počaščen sem bil, da so igrali že na drugem mestu en komad prve plate, za katerega, ki ga jaz trolam, zmerom odkar jaz poznam Interpol, ne spomnim se na slova, ampak zakaj počaščen, iz preprostega razloga, ker so fante na tak način to zapravo zelo fajn razkrili svoje karte, da črpajo in da nadaljujejo linijo od prve plošče do danes na zelo podobni ravni. In zdaj te bom jaz izval, ne, moram ti priznati, da med koncertom je šla naslednja misla. Če je New York tako dolgočasen, kot je godba Interpol dolgočasna, potem ne grem več v New York.
Ne, čakaj, zdaj te moram izvati, oziroma moram na ta izziv seveda odgovoriti. Ne? Pred tremi dnevi se mi zdi, da je ogromki igral Mark Ribble, skratka, ki je sicer doma porodil iz New Yorka, v državi New Jersey, in je prišel kot migrant, tako rekoč v New Yorku, in odigral tisto, po čemer mi New York imamo zelo radi. Namreč odigral je sijajen koncert, res dober koncert, in mislim, da Marko na Metelkovi zdaj je igral tretjič, če mi zdi, vedno odigra dober koncert na Metelkovi. Mislim, da je bil celo koncert v Maršiču mi šel čez tistega, ki ga je naredil spomladi v Menzi. In mimo grede, odigral je v Gromki, v kateri je bilo po moje preko 40 stopinj Celzija, če ne več. Bilo je neznosno vroče. Odigral je solo v 75 minutah in res samo z enim bisom, ki je bil pa dobro merjen bis, ker se ni dal več kaj povedati v tistem trenutku. In končal je s komadom, ki je njegov mlad komad, komad njegove mladosti, kot mi je zaupal, namreč za izjemno prefinjenim inštrumentalom, ki ga je seveda razčlenil, My Creole Bell od Mississippi Johna Harta iz leta 1928. Skratka, in že sam skozi govorim, da Indie New York ni stvar, na katero bi stavil, ker če gre človek v Williamsburg, kjer je Indie središče, bo srečal kupico z dolgočasenih fac, ki se obnašajo tako kot te fantje, ki so bili iz teh dveh bendov, ki so bili Indie bendov. Skratka, vsi se obnašajo podobno kot un pevc od The National, ki je jerk, ne? Ki je vase zagledan tepec, ne? Ki proizvede kakšen dober štikl, ampak v čemer čuteče in čustujoče dame, ki jih berem včasno na MMC centru, torej RTV-a, ne? Ki ocenjujejo in indie mojstri, kritiški, o tem ne rečejo nič. Ne? Z drugim beseda, mene skrbi to, da ne prepoznajo recimo današnji fani indie scene, ne prepoznajo niti bebca oziroma vase zagledanega kretena na odru, ki v bistvu sesuva celoten ostal band.
Tle bi se jaz obregnil mogoče ob to, ko sem pač post festom odgledal, med koncertom je bila živa vključitev v oddajo Poletna scena na televiziji Slovenije, v kateri so pač pred mikrofon povabili Miroslava Akrapoviča in Aljošo Bagolo in tam me presenetilo na eni strani, sem že zasledil, da je kolega, prijatelj Miroslav pisal v Poletu.
Kako ne razumem, a ni Miroslav Akrapovič je vendarle glasbeni kritik, kaj pa slednji fant?
Ja, on je pa kreativc, ki jemlje tudi, kot je sam priznal, pogosto kot inspiracijo od zasedbe Interpol. Je pa to...
A zato je slovensko oglaševanje v takem kurcu?
To se ne bom spuščal.
Ok, vrede. Prosim, sem prekinil, ampak...
Jaz tako tako pravim, da kreativce treba zaustaviti. Ampak hotel sem pa to reči, malo me je presenetilo, glede na to, da je že Miroslav pred koncertom napovedal, da bo to koncert leta, če ne celo desetletja, bi se že enkrat bilo treba spametovati ne take napovedi in prognoze, prepustiti samo še vremenoslovcem, ki se recimo v zadnjem cajtu, če ste opazili kaj, zelo pametno obnašajo, da za vsak slučaj napovejo točo, pa čeprav ni niti blizu kakšni toči, ampak jebi ga, tokrat smo jih okregali, da zdaj se oni zavarujejo. Verjetno, da imajo kaj v dogovoru tudi s kakšno zavarovalnico, kakorkol že. No, Miroslav je prijavil pa eno res debelo, ne. Namreč, da to bo zdaj koncert, po katerem bo Mularija šla domov in prosila starše, da jim kupijo kitaro in bo ustanovila svoj bend, tako kot se to zgodilo po zadnjih Pixisih. To je v bistvu zgodba, kako so v Weekend Sleep 15 sicer nastali. Ampak mislim, da če pa se bo res to zgodilo, ne, pa pa res mislim, da je rock'n'roll mrtv. Ker takega benda, da bi tak bend napeljal, po takem koncertu napeljal na to, da bo ustanovil svoj bend, pol bo res hudo. Aljoša, ne, je pa tudi eno hudo prijavo, ne. Ta huda je pa ta, ob vseh ostalih, ne, ki je bila pa tudi ta, da pač pravzaprav so Interpol združili med sabo Joy Division in Clash. Kje je v godbi Interpol, kakšen kanček, Clash, jaz sicer še nisem prepoznal, če bi bil vsaj kanček revolucionarnosti in poziva in komunikativnosti, ki so jo premogli Clash, se pravi, da so komunicirali s publiko Interpol, pa pravzaprav drugega, kot thank you, ne znajo reč, ne, potem res, mislim, to brez dela neke take izumetničene fraze, ki smo jih se naučili brati v nekem tisku, ko moramo sam še pumpati. Dajmo se spustiti na realna tla in mislim, da recimo Novi rok je bil zmerom, kakor se jaz spomnim, pa sem ga spremljal recimo tam od nekje od leta 86, kljub temu, da je bil organizaciji Radija Študent zelo kritično pospremljen recimo po prireditvi ali pa že med prireditvijo. Se pravi, ne vem, jaz se spomnim svojih prvih novih rokov kot sodelavec Radija Študent, da sem recimo naslednji dan, nas je bilo enih šest v studiju, v Nentamalem še dol v kleti in se je tukaj razglabljalo, kaj ja, kaj ne. Člani žirije smo mogli zagovarjati svoje odločitve, neni so nas napadljali.
To je bila zatožna klop dobesedno, ne?
Tako da, to je ta samokritika in samokritičnost, o kateri sem prej v bistvu spregovoril. Demo malo spustiti, vajeti in reči, ej, ljudje, kurcu je bilo in kurcu je bilo. Gremo naprej.
Kako pa ljudi?
Pa jaz mislim, da je bilo kar jurja pa pol. Tako, ni, je bilo veliko več, občutno več kot na The National, ja.
Brez Zagrebčani?
Tudi Zagrebčani so bili, ampak, kaj pa vem, vse smo Evropa, ne?
No, seveda. Hočem reč, zanimalo me je, ker The National so Zagrebčani naredili vzdušje, ne? Definitivno, ker imajo očitno ta band zelo radi in so ga posvojili, saj ta del njihovega občinstva, ki sledi tem indinorostim, ne?
Gle. Da, sej. Mislim, a veš, tle mi je, kakor dobivam neke poročile na Teraneo festivalu v Šibeniku, je bilo zelo dobro, je bila prav dobra ločnica med bendi, ki so indi v pravem pomenu besede, se pravi ta neodvisna linija, in unimi indi, ki se imajo za indi, ki so v bistvu
del korporativne industrije. Že,
da se je tukaj občutno videla konkretna razlika tudi po pristopu, po kvaliteti in po komunikaciji s publiko, tako z odra, kot tudi po koncertu in pred koncertom, se pravi v publiki, se pravi, da so bili nekateri dostopni, drugi niso bili dostopni. In mislim, da je čas, ne, vse te stvari mene napeljujejo k misli, da bo treba res povleči en sklep, da je dovolj bilo teh štadionsko-dinozavrskih variant velikega roka. In dajmo se zavedati, da tam konc 70-ih je ravno to spodbudilo k temu, da so mulci začeli srat in scat in metat v bistvu vse stvari v glavo.
In bebe peca.
In tako.
Ja. Ne, da ni bo treba i grupis. Ne.
Tako.
Ok. Lokacija torej je bila znana, križanke in mislim, da je čas, da gremo v križanke, bolj v zgodovinsko razsežnost. Novi rok je bil zvezan z prostorom ljubljanskih križank.
Definitivno.
Potem, ko je tam že nekaj časa vedril ljubljanski festival in je drugemu občinstvu odprl Duri jazz festival Ljubljana, je Novi rok dejansko tukaj le presekal. To tudi, mislim, da ti ugotavljaš v svoji knjigi. Dejva se posvetiti točno tej prostorski plati. Ali misliš, da je bilo pomembno osvojiti za novo muziko mularije vesolne Jugoslavije, pravzaprav, ne samo Republike Slovenije, socialistične tedanje, križanke, ali bi novi rok prenesel tudi kakšen drug prostor?
Jaz mislim, da ne smemo tako v bistvu sam govoriti o novem roku v tem kontekstu, ampak da je šlo za v bistvu enih par dogodkov, ki so bili vezani eden za drugim. Jaz le v knjigi svoji omenjam pač ta koncert, ki so ga hoteli pankati leta 80 opraviti.
V križankah.
V križankah, ja. V vizidu Dolgceta. Ki pol ni do njega prišlo, ampak že pred njim so bile določene pobude, da bi se stvari dogajale v križankah. Mislim, da je bilo to v bistvu gledališče
pred
razpadom,
tako je.
Ki je v bistvu tam izpeljalo celo nek projekt, zato kako jim niso odpustili na čopovi furat. Hočem reči, tle se mi zdi, da se mi vrtimo pravzaprav v kontekstu te protos ljubljanske alter scene, se pravi, ki je začela graditi in osvobajati prostore eden za drugim.
Ali pa rečemo osvajati. Ne?
Tako, ker v ta kontekst lahko damo tudi galerijo Škuc, odprta oktobra 78. Ne?
Ki je bil mimo grede, če smo čisto iskreni, do kluba K4 deloma ali pa do Kino Šiške pravzaprav edina infrastruktura z namenostjo za prikazovanje predstavljanja kulturnih dogodkov namenjena recimo temu mladinski kulturi, čeprav je bila institucionalno dolga leta pravzaprav vezana pač na Škuc, ne, pač na študentsko, kulturno, umetniško.
Mislim, da potem moramo še dodati Disco Fave, ki pride kasneje, čeprav je to malo organizacijsko, mislim, da bi, ali pa, ko bi se reklo, strukturno verjetno nekako drugače jo zorganiziran, ampak to vsi ti prostori so bili osvobajanje prostora za neko novo kulturo. In Novi rok je v bistvu, po potem tudi pričevanju, ki ga imamo od Igorja Vidmarja, ne? Igor Vidmar je bil na svoj način zelo dober pragmatik. Znal se je obrniti v primeru novega roka na prave ljudi. In to so bili seveda moji Mersepe, Janez Martins in malo kasneje še...
Pa Velka vrh,
pa Miha, Marko Munih, pardon, ki so bili uredniki na nacionalnem radiju, ki so v bistvu pritisnili potem na Novi Bauerja kot predstavnika festivala Ljubljana, da je dovolil novi rok izpeljati v križankah.
Če samo skočem, ker smo že govorili o osvajanju prostora, ne? Radikalno osvajanje prostora, ki ni bilo institucionalizirano, seveda je Metelkova. Ne ta južni del, ker mi da svaki je, ampak severni del, ki je živ, mi smo na mrtvem delu.
Tako.
Da, da ne bi...
Zato slišite tudi avte.
Ja, zato slišimo automobile, ja, in prihajajo te makine in ven mamice v zadnjih dizajnerskih oblekah za temi traktori, na katerih vozi svoje otroke.
Tako da, je pa, dejstvo pa je, da meni se zdi, da pomen novega roka, kar se tiče osvoboditve križank, je to, da je odprl bodočim prireditvam in novim rok koncertom vrata in konc koncu in tudi drugi godbi, ki jo pa spet jemljem pač po teh faktih, ki jih zdaj zbiram, kot v bistvu naslednico Rio festivala, ne, ki se je podvijal v gostilni Rio. In tle vidim v bistvu, da se tle vsem grmadijo stvari, čeprav potem v enem trenutku se mi zdi, da je stvar dosegla en vrhunc, se je razpočla, tudi zaradi političnih razlogov verjetno, kot tudi zaradi notranjih intrig in je potem novi rok rato ena čist navadna, taka zmirljivka na nek način se mi zdi tako na sami sceni, zdaj pa na bomo šli na novi rok, to govorim že o sredini 80-ih, ko je HC kolektiv čist recimo zavračal nastopanje na novem roku in vse to govori o tej eksploziji, ko je res se nabralo toliko ljudi, ta množičnost je verjetno tudi svojo kapljo dodala in je vsa stvar se razrasla in zahtevala vedno nove prostore. In zdaj bi povlekel to v liniji s Kino Šiška, ne? Kino Šiška je ravno rezultat tega boja iz teh začetka, z konca 70-ih in začetka 80-ih let. Da so nekateri končno pred 2 leti prišli do tistega, zaradi kar so se zalagali vsa 80-ta leta.
Z druge besedami, na institucionalni ravni je Kino Šiška iz teh 80-ih let.
Tako.
Ne? Kaj pa Metelkova pa?
Metelkova se mi pa zdi, da z tega vidika imamo pa malo drugačno zgodbo. Ne? Tle imamo pa to subverzivno plat zgodbe, se pravi, ko ti ob drugega ne preostane, da greš to zasest. Sicer jaz mislim, da tle bi jaz povezal malo tudi z nekimi elementi spoznavanja to vrstnih zasedb in skvotov in teh stvari po Evropi in to potem, da pač stvar sem pride. Ampak se mi pa zdi, da je Metelkova bil odraz tudi posledica tega, da ko smo vstopili v tako imenovano samostojno, neodvisno Slovenijo, se je pozabilo na določene zasluge, če temu spoh lahko temu rečem, tako imenovane alternativne kulture.
Znotraj te daj proklamirane tako. Civilne družbe, ki naj bi bila tako. Seveda opozicionalna, politično opozicionalna, ki se koncentrirala kot del novih družbenih gibanj.
In za sedmo Metelkove se mi zdi, da je bil tukaj predvsem revolt proti temu, kaj pa mi? A nismo bili mi del tega? In mislim, da je Metelkova rezultat tega predvsem. Da pač, konc koncu, jaz še danes držim doma eno revijo, ki se je reklo M-Zin.
Ja, seveda.
In ta M-Zin je izhajal še preden je bila samostojna Slovenija. In je ena lepa številka, ki
in
posvečena...
je posvečena... In moja je Metelkova, ne?
In je lepa številka, ki je posvečena na tanko Metelkovi. In so bili že pravzaprav plani in načrti, kaj naj bi se na tej Metelkovi zgodilo. Potem se pač ni zgodilo.
Zdaj sem se spomnil, da, ko smo že pri teh rečeh, da je Novi rok organiziral tudi okrogle mize.
Ja.
Tudi letos jo bo, kot sem zasledil. In leta 86 je bila problematika v marsičem na podoben način izpostavljena v okrogli mizi realni prostori drugačnosti.
Tako je.
Ne? Z drugim besedami, vendarle govorimo o mestu Ljubljani, ki skozi križanke in te prostore pač zamejuje, odganja, poskuša inkorporirati drugačnost in drugačno kulturo, kar takrat rok je bil definitivno, saj ta del roka, ki je izrasel iz panka in takrat je bila debata zelo resna pravzaprav to temo. Če pogledamo diskutante, je bila pa zasedba naravno semenitna, če se spomni. Ne?
Zelo huda.
Ne? Z drugim besedami spomnil se, da je Tomaž Mastnak bil med referenti, Rastko Močnik, mislim, da Jože Vogrinc, z drugim besedami Peter Mlakar,
Darko
Štrajn,
Paul Leganter,
kot urbani sociolog, seveda, ne kot predsednik parlamenta.
Braco Rotar.
In predsednik Škuca, mimo grede, Braco Rotar, avtor knjige Pomeni prostora, ki jo vsem priporočam v branje. Z drugim besedami, Novi rok ni bil zgolj glasbena prireditev, da upozorimo zgolj tudi na to. Ne?
Vsekakor, to mislim... To mislim, da je moment, ki mogoče recimo mlajše generacije malo težje dojamajo, da v bistvu ta alter kultura je bila vpeta v ne samo civilno družbo, ampak v politično življenje in je bila na nek način trn vpeti. In konc koncu se mi zdi, da je tle prihajalo tudi do nekih sinergij in pretoka energije, se pravi nekim intelektualnim krogom, da jim je recimo ne vem, konc koncu Tine Hriber pravi, da tako, da so pankrti dali brco v rit in pravzaprav prepričali novo revijaše, da so se šli to, kar so se šli, ker so mulci si upali to narediti. In se mi zdi, da ta moment je ta moment, ki meni danes manjka. Ta aktivizem, ne, se mi zdi doskrat, da je malo porazdeljen po nekih getih, pa po nekih sektah in to je to. Ne gre pa za to neko skupinsko delo in občutek skupnosti, oziroma tega, da ti doliješ nek svoj prispevek sami skupnosti kot takšne. Po drugi strani pa se mi zdi, da ravno zasedbo križank, to, kar si prej omenil, in s temi okroglimi mizami v križankah, ki jaz se sicer sem bil na parih, pa moram reči, da danes tako v spominu, sicer bolj bledem, takem najstniškem, so te mize bile malo preveč tako navadni referati, preveč tako akademsko, se pravi, prideš in prebereš in greš dol. Ni bilo ene take hude debate, recimo. Čeprav enkrat je bila ena. Ampak pustimo zdaj to.
Verjetno je na njej sodeloval Marjanu Grinc.
Seveda, pač naša eminence. In se mi zdi, da tukaj ne gre pozabljati lih pomena novega roka s tem, da so potem tudi te okrogle mize prišle v prizmo v tedanji mladini, so bile objavljeni vsi teksti. In to je danes vse ohranjeno. In se mi zdi danes govoriti, da pravzaprav neka del zgodovine ni zapisana ali pa je zgubljen, zelo površno in nesramno.
Dragi poslušalci, pod mizo Nove muzike, glede na to, da je bilo ravno kar omenil mladino, si predstavljate to revijo, ne, ki da bi objavljala to vrstne referate danes. Ne. To bi bil pravzaprav eksces, ne, kar bi bilo zram pa dobrodošla reč. Ne. Druge besedami, uredniku sedanje mladine, ne, gospodu Repovžu, ne, priporočamo, da bi to vrste reči objavil in mogoče vendarle prispeval k drugačnemu ustvarjanju prostora in debatnega prostora v Sloveniji, glede na to, da več toliko ne počne.
Mislim, če smo pri tem, bom spet provlekl v uno, čeprav zdaj ne bom v cifrah govoril, ampak mislim, da takrat, ko smo imeli mi to na prvi naš aktiv v Cankarjevem domu, tisto moje na uno odkritje, ko sem ga najdu, s tisto raziskavo, ko je CK naročil, CK Zveze komunistov Slovenije naročil narediti raziskavo, kakšne vsebine se v letih 82 in 83 pojavljajo v reviji Mladina, da tista raziskava je res dobro stvar pokazala, namreč, da je pravzaprav večka polovica revije bila posvečena kulturi. In danes, ko govorimo o tem demokratizaciji, pa slovenski, pa mladi in podobnih zadevah, a ne? Mislim, da je to konkreten dokaz, da je v bistvu res zrastlo vse na kulturi in to alter kulturi, ki je v bistvu mladina takrat zelo konkretno omenjala,
kulturi v zelo širšem, zelo širšem smislu. Z drugimi besedami, če se spomnim svojega delovanja takrat kot glasbeni urednik Radija Študent, ker sem bil pa član po funkciji kot džezar, sicer po profilu ali pa recimo če tudi član žiri novega roka, lahko rečem, da je bila situacija približno takšna, ne? Da kljub temu, da si moral poznati band UBR, ne, ali pa si mogel poznati band Toži Babe, ali pa, kot si omenil, band, katerem je sicer režiser Igor Zope igral, ne, sicer si bil zelo smešen s svojim čopkom, a Bildugem Variate, ne, si moral zraven, oziroma moral, si vedel, da brez branja Foucaulta, recimo nadzorovanje in kaznovanje, pravzaprav ne pride skozi in da je to nekako bilo zelo, govorimo o širši načitanosti in na sezadnje pojmovanju prostora, kar definitivno je Foucaultova knjiga in seveda načinu delovanja oblasti.
Tako.
Z drugimi besedami, stvari so bile mnogo bolj radikalne, kot se danes misli recimo Miroslav Akrapovič, ko fura indie bende in je recimo član oziroma svetovalec za indie sektor recimo pri Evropski prestolnici kulture. Ne. Z drugimi besedami, Miroslav, če tole poslušaš, ne, ali pa če ne, prijatelji Miroslava, ne, vzemi si roke Foucaulta, nadzorovanje in kaznovanje in to poveži z indie sceno, pa bomo videli, kaj te bo reč pripeljala. Ne. To je moj nasvet. Ok, zdaj bom jaz, nehamo moralizirati in se nehamo zafrkavati. Daj si bo glasbeni urednik Radija Študent.
Takoj po novem roku 93 do septembra 95.
Kaj je glasbeni urednik Radija Študent v zvezi z novim rokom počel?
Povedal bom, začel bom druge. Zakaj sem jaz prišel na Radio Študent, okay, kot urednik? Zaradi tega, ker je moj predhodnik letu, to je bil Bogdan Benigar, je letu, ker je v vrstu v tolpu bumov leta 93 ploščo Smashing Pumpkins, ki jo je podpisani Marjanu Grinc Rasu in je potem organizator oziroma marketing Radija Študent obtožil miniranje novega roka. Se pravi, tle je prišlo do ene diskrepanče.
Prvič je Joša Bagola udaril, hočeš reči. Ta princip,
recimo,
ne, je prvič udaril.
Tako, ne? Tako. In potem je bil celo štrajk, če se spomneš na glasbeni redakciji Radija Študent.
Svetka PR in kulturna kritika so se udarila.
Tako, takrat v bistvu RS malo zgubil to svojo vlogo, oziroma ni se zavedal, kje je, ker je v bistvu organizator bil, ampak ni pa dojel, da tač kritika...
Organizator in kulturni gibalski pa gojil tudi kulturno kritiko.
Tako. In potem je bil še štrajk, ker se glasbena, tedanja glasbena redakcija ni strinjala z nam potaknjenim oziroma usiljenim namestnikom Bogdana Benigarja. In potem mislim, da so bile celo volitve in sem takrat rad urednik. Evo, tako sem rad jaz urednik. Se pravi, tle sem že opisal eno funkcijo glasbenega urednika v kontekstu Radija Študent. Funkcija je bila nevarna.
Ne pozavimo to, da je Radio Študent bil formalno pravni organizator Novega roka. To moramo pojasniti občestvu. Da pa je bil človek, ki je bil pa zraven v bistvu, ne da bi, verjetno se s tem ne bi poravno strinil, čeprav se je vedno rad proglašal za rock'n'roll aparatčika, da bi v osnovi Igor Vidmar, prvi alter rock'n'roll podjetnik v osnovi, na nek način individualc, ki je kot svojo, bi rekel, podjetnost prepelo v organizacijo take prireditve. A se strinja s tem?
Tle moraš paziti, da meni se tle, kakor jaz malo sledim dogodkov, ko je Radio Ljubljana odstopil od organizacije, to mislim, da 384, je prišel zraven ne samo RKZSMS, Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, da bo jasno mlajšim, to je bila mladinska organizacija drugače.
To ni študentska organizacija današnjih, taj to, ki so delničari. Ne?
Je prišel zraven tudi Škuc Ropot. Škuc Ropot je pa svoj, če imam jaz dobro nekako pregled, en od svojih njihovih prvih konkretnih koncertov, tujih, bil pa Sioux and the Benches, ki je takrat, ne vem, če je Igor Cpo takrat deloval kot Ropot že.
Ampak, mislim, okay, da še ni. Ne. Mislim, da še ni.
Zdaj, kar se tiče podjetništva, to, kar praviš, ja, v bistvu je bil, In Igor, po eni strani, je motor Novega roka, ki ga je zagnal in ga je gnal do konca, čeprav so bili eni potem vmes neki odkloni.
Če bi brali pogreb Novega roka, poglavje v tvoji knjigi, bi ugotovil, kje je prišel do končnega spora
tako.
Med Igorem in Radijem Študent. Pri organizaciji Novega roka.
Ja. Ja. Je pa tukaj moment, ki jaz mislim, da, mislim, če gremo zdaj na to foro podjetništva, seveda, mislim, sej, potem se je skozi 90-ta tok bolj potrdil. Ne? In se mi pa dozdeva, da tle vseeno moramo to jemati po moje tudi skozi same procese, ki so se dogajali skozi 80-ta leta, ko so se pravzaprav zaradi gospodarske krize, ki je bila, mogoče smo zelo si blizu, enaki danes, so se odpirali določeni momenti za to podjetništvo. Konc 80-ih z Markovičem se mi zdi, da danes, če se komu kolca po tisti Jugoslaviji,
Takrat si pravzaprav lahko pridelal,
Tako. Se na vse nam kolca po
Markoviču. Ne zgaral, ampak pridelal si,
Ja. In takrat mislim, da je pač z tega vidika podjetništvo začelo vse funkcionirati. Ne? Je pa treba vedeti, ker smo že pri Igorju, da to je tudi čas, ko se v bistvu ob državnih založbah začnejo pojavljati prve zasebne privatne založbe pri nas. Ne vem, Suzi, Helidon je tako, nekje vmes bil.
Helidon je bil vedno nekaj paradržavni. Ja.
Ali pa studiji so se začeli otvirati privatni. In vse to moramo dojemati kot to, kar je pravzaprav danes mama spravili, da se je tako fajn razraslo.
Ok, se vseeno vrnem. Kaj je bila funkcija glasbeno urednika Radija Študent, ko se ti nastopil v povezavi z Novim rokom? Potem ti bom povedal, kakšna je bila moja, ampak... Oziroma, če se kaj razlikovala, jaz pravzaprav že nimam več uvida v ta leta.
Jaz mislim, da problem Novega roka...
Daj si bil ti urednik, smo rekli...
93, 95. Kašno, pravi, kašno, 94, pa 95.
Kakšno obdobje je bilo to za Novi rok, kde greva pogledati? Prav oba lista v knjiga, da vam povem, grem čez plakate, na zadnji strani smo na letu, ko smo rekli, 93...
94-95.
No, že anomalija, ki ni bila, če greva pogledati Novi rok 94, imamo že sodobne podjetnike, kot so Dallas, v organizaciji, imate Mute Festival, kjer je nastopil mimo grede Moby.
Tako je.
In na precej hecnem, relativno praznem koncertu, malo publike mimo grede bilo na tem, ampak recimo Banquet in Spiral Carpet, si ga spomnim,
Ja.
Med našimi pa Baby Can Dance, pa Ana Pupedan, Link Der Wasser, tega se verjetno ben ne spomni več, med gosti pa, ne pozabite, Strelnikov iz Celja, kako je bilo takrat organizirati Novi rok? Kakšna pozicija Novega roka takrat, ko zbuti v glasbeni urednik?
Moram reči, da meni, v bistvu, ta izkušnja, ki sem jaz imel z Novim rokom, je mene podučila, zakaj Novi rok se ni mogel utrditi kot inštitucija. Zaradi tega, ker je bil zmerom odvisen od glasbenega urednika, ki je potem postavil recimo za predsednika, predsednika žirije in člane žirije.
Z drugim besedami, Novi rok je imel nekaj let očitno žirijo, ki je odločala.
Tako.
To je bil razpis
ja.
In tako naprej.
Ampak jaz sem bil, kar se tega
čitiče... Javljen tečaj, ne?
Za... Ja. Ampak je meni se, če se jaz dobro spomnim, sem bil leta 92 pa 93 že v žiriji.
Že v žiriji, kot rock kritik.
Kot rock kritik, nek mlado betavne, ja. In ko sem pa tle 94. prevzel, pa 95. Moram reči, da sem bil dečko za vse. Se pravi, tle prihajalo do tega, da si bil pač odgovoren tudi za to, kaj je izbrano, kako bo izpeljano, hkrati, pa je bila tukaj navezava z ekonomsko propagandno službo Radija Študent, ki je pravzaprav takrat tudi se začela zelo ukvarjati z sponzori. To se je recimo zgodilo, če se jaz zdaj dobro spomnim, ravno na tem koncertu Cup Shot Cup, spravi leta 94, ki je bila napihnjena velika rdeča kao konzerva Coca-Cola. In,
sem... Hočeš reči, no, Coca-Cola je
Radio
Študent in Coca-Cola.
Ja. Vsekakor.
Škandalozno dejstvo, ampak v redu. Ne?
In potem se mi zdi, da se med koncertom ravno Cup Shot Cup, Phantom, ki se to Coca-Cola pripeljalo, je bila po moje ni za njih konc službe. Uh-huh. In je bil moment, ko so spustili zrak iz te konzerve, tako da se je ta konzerva sesula. In tukaj je bil moment, ko pravzaprav mislim, da so ravno Cup Shot Cup takrat igrali, ko so naredili cel joke o tem, kako je korporacija propadla na pred našimi lastnimi očmi. Ampak, če se danes predstavljamo, da imamo neko prireditev, nekateri imaš ti sponzore Coca-Cola, a si ti predstavljaš, da bi ti sredi glavnega nastopa, glavnih tujih gostov, zato ker je un Phantom pač ura odbila, šla kar naenkrat se konzerva sesula. Mislim, kje tazga, po moje bi morali zamenjati kar par ljudi recimo v predstavništvu Coca-Cola Slovenija tukaj.
To je v bistvu dobro pripetljaj. Ne?
Ja. Sej, mislim, da te, okrog teh pripetljajev, je, to je recimo ena od stvari, ki mi je danes žal, da je, nisem toliko se posvetil pripetljajem pri pisanju te knjige. Ampak to so anekdote, ki se pač kopičijo, ki rabiš zelo dosti informacij. Ampak zdaj, če grem spet k delu glasbenega urednika, moram reči, da sem
pravi,
tle...
Da je, bil, da je bil to v bistvu eden zbog glavnih problemov, ker je glasbeni urednik vedno bil vsake
ja, ampak govoren. Moral je pa tudi furati program.
Ja.
A veš, in to se mi zdi, da je eden ključnih problemov, zakaj Novi rok ni imel ena trdna hrbtenica. Edina trdna hrbtenica, ki je pa pol s cajtom postal problem, je bil Igor Vidmar.
Ki imamo vedno, kolikor se jaz spomnim, imamo vedno določene probleme, ker je... Primarno, da moram drugače postaviti. Primarno dejavnost Radija Študent je bilo vendar ustvarjanje programa in pridobivanje na sezadne sredstva. Novi rok na nek način je bil, hodir je ostrošek in, in včasih tudi izjemno in izjemen vložek energije sodelovcev, kljub temu, da so radi, da smo radi, lahko rečem, pa da vse množine, da smo radi videli, da Radio Študent nekaj pomeni navzven. Ne? In če se sam spomnim, je bil vedno, je bila individualna pogodba, ki jo je Igor kot eksekutor, recimo Novega roka, delal za inštitucijo Radio Študent vedno trn v peti, oziroma vedno bil predmet hudih pogajanj, koliko za to, koliko za koliko so lahko privošmo in tako naprej. Ne? Z drugimi, jaz ko pomislim na to, kako je Igor deloval, tukaj pravzaprav je deloval človek, ki, kot človek, ki je prodajal, ki je znal prodati kulturni kapital. Ja, skratka, tako je, to je bil pravzaprav Igor. Igor je bil eden fenomen v tem, da je znal prodajati kulturni kapital in ni nujno, da je ustvaril finančnega več, ali pa da je nekajkrat ustvaril težko zgubo. No? Skratka, finančno, Novi rok, kolikor se sam spomnim. Ampak in pozicija glasbenega urednika imaš pa prav, ne? Točno to. On, ti ustvaraš program zraven, imaš pa to prireditev, ki se zdaj vleče tudi prek Ljubljanskega maratona, da sem urednikom Radija Študent in je seveda veliko breme. Zraven seveda verjetno tudi vedno je bil užitek proizvajati neki dogodek, ki Radio Študent ponese ven. To je hecna stvar, to je bila v bistvu tenzija.
Ja, ampak veš, zdaj, ko si vse to govoril, sem prav iskal izjavo od, od glavne urednice oziroma direktorce Radio Študente začetka 80, ne,
Mirjana Križman,
ki je v bistvu povedala, zakaj je ona šla v kombinacijo Škuc-Ropot oziroma z RK z SMS, zaradi tega, ker ravno ta fora je bila, da, kot si sam rekel, funkcija Radija Študent je bil program. In v bistvu radio je bil na neki način medijski pokrovitelj prireditve. Ne? In je ona probala s tem postaviti temelje, da se stvar da je drugi vodijo. Ampak čas je pa pol pokazal, da je v bistvu Radio Študent furu in izbor bendov in reklamo. Igor Vidmar je vedno pogosteje skrbel za tujega gosta, ki ga je prinašal zraven.
Kot že delško crpota. To je bila, to je,
ja,
to
je, ja, bil ja. Delško crpota. To je že. Ampak hočem sam to reči, da tle se nikoli ni usedlo in razčislo. Meni je danes zelo žal, recimo, ko spet obujamo te spomine na Novi rok, da nisem prišel do nekih konkretnih dokumentov. Takrat, ko sem jih iskal, so mi rekli, da so ne vem kje zakopani. Sicer sem jih kasneje celo najdu do izdoločenih obdobij. Ampak ker se mi zdi, da je vsak Novi rok znova določil pravila igre med partnerji. Da nikoli ni bilo vnaprej jasno, zdaj pa gremo in delamo in bomo probali na tem to furati. Ne? To je to, ja.
Jaz priznam, da sem, jaz sem tudi glasbeni nekrat študent in sicer s presvetkom v letih 83-86, kar pomeni, da sem, novi, da sem bil po funkciji del žirije in ravno v času, ko je prvič res udarila kriza, ne? Kar bo toliko bolj... Takrat sicer je bil Novi rok zelo množična prireditev, ker verjetno v tvojem času ni bila več to, ki je bila nekje na sredini. Ja. Je bila na ravni Dnešana ali pa tehle zadnjih indij, ne, verjetno. Dejva pogledati.
Ja, recimo, nekje tukaj smo bili.
Ne, križanke niso bile polne, verjetno, ne, več v tistem času. Ne,
ampak ni bilo pa toliko švoh.
Ne, v mojem času, ko sem bil nezrel, mladi urednik, ne, je bil Novi rok in seveda nekaj, na kar si moral iti. Nekaj na to, a si bil novorokovec ali nisi bil. Ne. Vem pa, da smo se takrat prvič vsi soočali s tem, ali bomo pokrili prireditev ali ne, kljub temu, da je bila upletena Radio Slovenija, tako naprej, delno, pol ne več in tako naprej. In ves čas pa vendarle je bil princip natečaj. Natečaj za žirijo, za naborom bedom, odločitvijo žirije. Recimo, spomni se, kdo je bil v tvojem času član žirije?
Ti bom sploh povedal. 92. smo bili v žiriji, šef je bil, oziroma predsednik je bil Marjano Grinc, kar se tudi vidi po programu.
Čakaj, a lahko obnoviva tole?
Les Nullius, Hiketnung, Goče.
Goče so kočevje, ne, seveda.
Ja. Space Cakes, Hovicer, Bačers bil.
Pa Mr. Schmidt so bili gosti.
Ja. Ja. Pa bil je zraven mene, če se jaz namotim, še David Kržišnik, pa če se jaz celo namotim, da je bil Mitja Prezer. Mogoče je pa to bila komisija, ki je bila iz leta 93.
Ja.
Ne? Tle, vem, da sem bil jaz že predsednik leta 94, pa 95, mislim, da sem že bil jaz predsednik žirije kot glasbena redakcija, kot urednik glasbene redakcije. Veš, da se pa res zdaj ne spomnim, kdo je z mano sedel. Ampak hotel sem pa to povedati...
Koliko prijav je bilo takrat? Koliko je prišlo
60-70 bendov.
60-70 bendov, ne?
Ja. Kar je nekje, če danes gledam s določenimi drugimi...
Recimo, če primerja s klubskim maratonom, Radio Študent.
Ne vem, kakšne so tam cifre, ampak vem pa recimo iz razpisa Vala 202 za te kompilacije.
Današnjega, letošnjega.
Ja, za te kompilacije, ki jih zadnje štir leta kompiliramo v glasbeni redakciji Vala 202, Če vzamem, je to zelo podobna števila prijavljenih skupin, ne komadov, pustimo tam je pač neka druga. Se pravi, med 70 do 100 bendov se prijavi na razpis, kar je tukaj zelo podobno.
Kjer je bil Novi rok.
Ja. Ja, ja. Hotel sem pa to povedati, ne, da je leta 95 sem se jaz srečil recimo z enim problemom, ker leta 95 bi morali na Novem roku kot tuji goste nastopiti Rancid, pa niso prišli iz prostega razloga, ker se takrat odvila lih Oluja na Hrvaškem in punkeri, kot seveda nebojezljivci, se niso usodili priti v Slovenijo in takrat je nastal hud problem. Mislim, da so bili Rancid to v leta 95 v igri, če imam zdaj dobro spomin. Ampak hočem sam to reči, nastavlja problem, kaj narediti s tujim gostom. Ni ga bilo, ne, ker pod parih letih spet ni bilo tujega gosta. In tle smo najedli recimo eno rešitev, namreč da so igrali na tem Novem roku recimo Res Nullius kot gostje. Namreč takrat so res nuli usratali že neka, so že se ustoličili kot nek slovenski rock band.
Pa alter band generacija, tako, recimo.
Tako, bil, tako. In to recimo je bila ena od tistih variant, ko smo iskali rešitve, kako pa zdaj zapolniti ta prostor tega gosta. Prepeljali smo se sicer še zadrugo, povezano pa je bilo to s tem, da, je, da so res nuli iz tistega leta izdali ploščo za Hrvaško Trip Records, oziroma pod založbo Kroacije Records, ki je pa tudi izdala zadrugo. In potem smo naredili en tak paket tega iz, pravzaprav preko Kroacije Records, da je prišel na Novi Rok. Govorim pa samo o primeru, kako smo morali na zadnjem hipu reševati recimo sam festival. Ker en teden, dva tedna pred festivalom to rešiti je frka. To se je potem ponovilo leta 99, ko bi moral priti nek regijaš, pa je potem na koncu to, zdaj spet vse pogledali, ki imamo že knjigo, tle se knjigne služe za to, da se osvežimo spomin, kaj ne da. Takrat bi moral priti na Novi Rok, čakamo malo, Doktor Izrael.
Opa!
In takrat se je v bistvu bolj zgodil pa ta najbolj porazni Novi Rok in edini Novi Rok, ki se je zgodil v predverju Križank. Takrat, ampak recimo, če gremo zdaj gledati, kdo je igral na tistem Novem Roku, ne, bo zanimivo. Ok, Utopija v redu, New Breed v redu, Glasshopper z Hrvaške v redu, ampak takrat ste igrala Noctiferia in Elvis Jackson.
Z drugim besedami dva velika benda, še da znaš, ki, ki nekaj pomenta v slovenski popularni muziki. Ne?
In šire.
In v roku, in šire. In menarnem merilu.
Hočem samo reči, da Novi Rok je me vseeno izpolnjeval zmerom to funkcijo, da je porinil res neke bende ven, ki so s cajtom, ravno samo zaradi svojega dela in ustrajnosti, postali to, kar so.
A misliš, da je Novi Rok in, kot na začetku absolutno slovenska prireditev? Dejansko je bil bolj slovenska kot ne, ali pa recimo ne. Bom rekel, pulsko-slovenska linija Ljubljana-Maribor, pa delno kreativna obrobja plus Pula plus Reka. Ali misliš, da bi potem, ko, ko se je jugoslovaniziral, ko je šel, ko se je federaliziral, ne, bil v tej podobni funkciji bolj izostreni, kot je recimo bil subotiški festival v 70-ih letih?
Ja, to je za mene malo težko.
Ker subotiški festival dejansko
je bil... Jaz mislim,
je bil,
da je bil Subotica močnejši festival.
Jaz mislim, da je bil.
Ker konc koncu, ena od stvari, Novi Rok, prve tri je Novi Roki, prve štiri je Novi Roke, ne da bi bilo to, ki je tako konkretno zapisano, ampak na podlagi teh novih rokov so šle tri kompilacije. Ne? Novi Punk Val 78, ja. 80, ki, ok, ni bila lik direktno vezana na Novi Rok, ampak je bila povezana to, da je ZKP zaštekl, da lahko izkoristi Novi Rok kot nek push za svoje izdaje. Ja. Lepo je, je izraditi projekt Novega Nova Roka,
roka ja.
In potem še 84, 48, kompilacije, na kateri so in Laibachi, in Čao Pičke, in mislim, da Via Ofenziva, in na Bildung in Varieté. In to so kompilacije, ki so v bistvu v povezavi z Novim Rokom direktno povezane. Kaj je pa pol Novi Rok dal bendu? To se dajmo vprašati. Medtem, ko Omladina Subotiška je pa izdala ploščo, in ti imaš še danes kompilacije finalistov Subotiškega festivala. In se mi zdi, da je tle veliko bolj... Tam, pustimo zdaj, ali si ti kupil to kompilacijo, ali je bilo to samo promo, izvod za novinarje. Dejstvo je, da je stal dokument, ki se je potem rolil. Jaz recimo spomnim kot mulo v Novi Gorici, ki sem poslušal Val 202 ob nedeljah zvečer, da, se, da so se kompilacije Subotiškega omladinskega festivala
vrtele. Tako je.
In je bil dokument. In tukaj se mi zdi, da je malo, v bistvu ne malo, ampak tukaj je zajebil pravzaprav Radio Študent, da ni pušnu, oziroma Radio Študent, Novi Rok, da ni pušno po svojem izteku neko kompilacijo ven, recimo, finalistov Novega Roka, da bi potem ostajal dokument. Je pa spet res, ne? Kje so posnetki Novega Roka? Ampak to bomo pol verjetno šli... Veš, določena obdobja so se zgubila, nekatera so se prenašala na nacionalne radio, nekatere pravijo, da so se zgubila, da so prebrisana. Vse to prispeva k temu zgodovinskemu spominu, o katerem jaz veš čas...
Ne pozabimo na to, da je Radio Slovenija prenašal Novi Rok, ne? Na začetku, ne, v prvih letih, mislim, da prve dve leti,
ja.
Tri.
Ja, so bile pa že frke zaradi besedil in podobnih stvari.
Potem, potem so pa naenkrat seveda prišle šund komisije, oziroma bi rekel ta, ta ta, ta
politična korektnost.
Eksplicitna cenzura ali pa, ali pa politična korektnost, kakorkoli že. Ne? Z drugim besedami, Novi Rok je bil radijsko pokrit takrat po teritoriju cele Slovenije. To pomeni, da so ga poslušali tudi na Hrvaškem, na Vrhinskem Koroškem in v zamejstvu Primorskem namreč, ker vem, da so mi prijatelji iz Italije govorili, da so, ker pač niso smeli v Ljubljano na Novi Rok, poslušali po Radiu Slovenije v Trstu to zadevo, ne? Ker so seveda lovili to. Ne? To, kar si omenil, mimo grede, je ena velika črna pika urednikov Radija Slovenija, namreč ni posnetkov, ki so bili, ki so obstajali nekaj časa, ni posnetkov prvega Novega roka, mislim, kar pomeni, torej kot legendarnih posnetkov prvega Novega roka je 81, nekateri so igrali Indus, Bak, Kuzle, Šund, Ljubljanski psi, Lačni Franc, Martin
in tako naprej. V bistvu obstajajo, ampak so to vse oni kasetni posnetki, ki so jih ljudje doma...
Ki so jih feni takrat, ja. ker smo bili del kasetne kulture takrat. Ne?
In je smešno potem to, ne, da danes, če naletiš na taj posnetke, slišiš kasetno aparaturo, kako šumi od spodbi, pa škripa v traku.
Grožijo pa ja, pa bati ti posnetki. Ne?
Ja. Hočem samo to reči, ne, kako v bistvu se v bistvu zgodovinski spomin ohranja. Ne? Namesto on, ki je zavezan z nekimi zakonskimi normativi, to je tega ne izpolnjuje, medtem ko posamezniki, zato ker so feni in ker so kolekcionari, pa to, ne glede na šume in piskanje, ki jih slišiš na teh posnetkih, imajo.
Zdaj, Novi Rok po formi, saj v začetku 80-ih je dolga leta, pa to se je vleklo tudi še v 90-ta, ustvarjal določeno, oziroma ustvarjal in preproduciral določeno dualnost, določeno dvojnost. Bila sta dva večera, en je bil izrazito novorokovski, kar bi recimo nekih, če bi določen izločeval sporobil, bi rekli alter rokovski, ki so rekli iz panka, novega vala, avant forum v roku in tako naprej. In recimo teh, ki so bili bolj mainstreamovski po zvoku, po besedilih in tako naprej. A misliš, da je ta forma bila ustrezna za tisti čas?
Za tisti čas definitivno. Spoz za tega si ti lahko nagovoril Radio Ljubljana, da je bil kot mesto republiška ali pa državna inštitucija zraven, ker vseeno ne bi on silu v to. Hkrati je bil on neke vrste politični boter, ki je držal štango pravzaprav vse mogočim izpadom, ki so se zgodili na teh novih rokih, ker teh izpadov je bilo kar neki. Meni recimo lik, zdaj sem najdel recimo pred kratkim lik, ko smo govorili o posnetkih, najdel sem posnetek nastopa Ljubljanskih psov, ki ga je nagovoril recimo, ki takrat je leta 81, prvi večer je bil tale speaker ali pa napovedovalec bendov Igor Vidmar, ne, in je rekel, danes smo opazovani kot nikoli prej, ali nekaj tazga je prijavil. In je zanimivo, da se je zavedel, kaj se pravzaprav dogaja, ne? Da pravzaprav tukaj so doušniki, ki pač odnašajo stvari. In to je bilo javno povedano, to je pač na traku bilo posneto. Tukaj govorim samo o tem, da je, ja, da ta bipolarnost, kot jaz temu pravim v knjigi, ne, je bila pravzaprav nujna za sam festival.
Mislim, je pa Hec do vse igral na teh tako imenovanih pop ali pa mainstream večerih, ne? Že prvi Novi Rok, ne, je zelo hecen že, seveda jasno, tukaj je bil slovit koncert notoričen pomaranče z obešenjem punkerja, metal koncert z obešenjem punkerja, ampak meni tukaj bolj...
To je napaka, tiskarska podobja. Vem, da je,
meni bolj recimo Kreslin z Martinom Krpanom štrli, ne?
Ja. Ampak nisem pa smrtno pripričan, če je takrat že Kreslin bil Martinom...
Ne pa nisem več džihar, če je bil Kresel že v
Martinu Krpanu. Kaj meni se zdi, da je on 2 ali 83 pršel k Martinu Krpanu, nisem pa smrtno pripričan, ali jaz ne vem, če sem jaz to kaj preveč obdelil.
To bi mogli vlavati vprašati, ja. Kreslina Sanga, če je takrat nastopal. Morda je pa že spomin prešibak in bi ga bilo treba osvežiti. Pa vendar, zdaj grem skozi, spisek je, seznam nastopajočih je razšlenjen. Recimo, ne, ta dvojnost, ne, na alter novem roku 83, kot gost že nastopi Lačni Franc, ki so bili še pred dvema letoma novi bend, ne, potem pa že en izmed večjih slovenskih bendov dejansko, ne, In en velikih slovenskih bendov, mimo gre, ki je po buldožerih prodrl v Jugoslavijo in Pankrtih.
Še danes. Mislim, ves čas se dogaja, da ko se pogovarjaš o jugoslovanski ali pa ex-jugoslovanski sceni, da padajo trije bendi.
Buldožer, Pankrti
in Lačni Franc. Ostalo
kljub temu, da so, kljub temu, je seveda še en skrit, marginalen bend, ki je subotiški bend King Cole, ki bi po mojem mogel na drugi ravni igrati na novom roku, ampak...
To pa je?
Jaz mislim, da bi moral. Ne? To je, jaz mislim, da je to najinovativnejši band z teh prostorov ever. To je Bek na grad.
Aha,
ki pa niso bili punkeri, ne? Čeprav so posojali punkertom opremo. Kar Bratko bi mič rad pove. Ne? Ampak never mind. Ampak klele vidimo, ne? Že vidimo, da se kot gostje na nek način že širi. Leta 82.
Ja, pa veš kaj bi te zdaj, ko to govoriš, pa spravljaš, ne, bi rekel, da se moramo paditi, da v te prvi polovici 80-ih se je zelo čutil ljubljanski okus.
Definitivno ereš okus. Jaz te kar povem, jaz in tudi poslušalcem nove muzike tega lepot, ko sta izram, kdo so bi člani žirije. Ne? Igor Vidmar, ki se je delal demokrata, pa vendar le to nikdar ni bil kot glavni motor novega roka, Marjano Grinc, in Peter Barbarič in v taki v medvedji družbi, ne, si predstavljaš nekega mladega zelenca, ki posluša The Art Ensemble of Chicago, ki so zame sicer večji punk band kot večina teh, ki so nastopali na Novom roku, ampak sredke je to pa povsem norost. Ne, sredke, tiste, te tri osebke, te like, ne, nekako povezovati, jaz kot urednik, to je bilo nespravljivo. Ne. So pa srečne, so pa hecne prigode, ker moram pa priznati, kljub temu, da se ti fantje med seboj narcisoidno niso marali, ne, ker je vsak vedel več kot drug, moram pa reči, da so vsi konsekventno poslušali vse kasete, ki so slabo posnete kasete, ki so prihajali na tečaj, in so debate trajale po 5-6 ur prvega kroga, izločilnega kroga in tako naprej, in smo krepko intenzivno debatirali o teh rečeh, kar pomeni, da je bilo delo seveda resno upravljeno z dodatkom, ne, da je podjetnik, ne, kot sem ga prej ožigosal, vendarle imel korekturno zadnjo besedo, ne, ko je bilo evidentno, da nismo glaso leta, ko moram priznati, ko si umenil Ljubljano, ko moram priznati, da kolikor sem še sledil, ko sem še bil del radio študent kot na drugem delovnem mestu, ne, glaso leta, ko dejansko je bilo zelo težko skrpati program. In se je včasih bende dejansko nasilo ali se stavile celo, ali porivalo celo skupaj in je prišlo do raznih peripetij znotri. Ne.
Ampak tukaj je spet se začne ta zgodba, ki jaz tle probam v knjigi to dopovedati, ne, da je Novi rok zmenom bil zrcalo oziroma odraz realnega stanja na sceni. In te stvari, korekcije in usiljevanje nekih bendov, ki se spoh niso prijavili, so se dogajale tudi kasnej. Ampak to je bilo zmerom zaradi tega, ker preprosto komisije, moram reči, da so bile zmerom dokaj take, ko bi se reklo, pikolovske. Iskale so res bende, ki bi nekaj naredili kot taki. In potem se je reševalo ravno s takimi stvarmi, ne vem, leta recimo 90, koliko se jaz spomnim, spoh recimo razpis ni bil narejen, ampak se je kar napolnilo program.
Se je odločilo za današnjo modno besedo, kot žirija se je odločila kot glasbeni kustos, tako. Kolektivni glasbeni kustos, ne, da še malo to art sceno, ja, in vlogo kustosa.
Da ne govorimo pa o letu 91, ne, ki je bil pa res sestavljen program, ker takrat je bil nek summit teh koncertnih promotorjev iz Evrope in so pripravili prav program, zato, da bojo te bendi šli v tujino, ne, bili so, ne vem, Tekton, Regoč, Baby Zdravo, Overflow, Miladojka, Let 3, pa Kod Masakar. In spoh niso bili izbrani bendi. Pol v kasnejšem obdobju, recimo, se bom navezil na to, kako je delala komisija, doskrat se je potem v 90-ih sploh odčitalo RS-u, da ni odprt, da komisija novega roka ni odprta, da ne upošteva elektronskih praks in podobnih zadev, kar se je potem na koncu izkristaliziral tako imenovani novi versus off-rocka, ne? Ker off-rockeri so bili ta elektronska praksa. Ampak danes z neke zgodovinske distance jaz mi pravim tako, ne? Ej, pa si imal besedo festival v imenu rock. Zakaj bi ste mogel novi rock kot tak prevzeti vso breme nase in biti tisti push tudi za elektronsko sceno, une zadeve, tretje zadeve,
Sam to mislim, da je bil bolj problem radija študent in projekcije radija študent na vzvan skozi novi rok. No?
Vsekakor, se strinjam, ampak hočem sam to reči, da so te momenti zanimivi z današnje distance, ne? Tako gledati, pa v nekaterih sem celo bil sam vključen, ampak hočem sam to reči, zmerom je novi rok po eni strani odražal stanje na sami sceni in tako, kako je radio študent na to sceno jo vrednotu in jo pravzaprav porivu skozi svoje trven.
Ali je bil gost novega roka, koncept, sama zamisel o gostu novega roka, škodljiva za novi rok ali je bila dobrodošla reč?
Dobrodošla, dolgoročno pa zelo, zelo škodljiva.
Lahko to pojasniš?
Kratkoročno zaradi tega, ker se v bistvu je malo bende, ki so bili recimo hot ali pa topli, vroči bendi v nekem določenem trenutku. Ne vem, Amebix iz tega leta 86 so bili s tisto ploščo Rise zelo močen bend. Zelo. Pustimo zdaj, kakšen vtis so pustili na koncertu. Meni, recimo, v mojem spominu, to je bil moj prvi novi rok, da sem ga obiskal, sem bil zelo razočaran kot fan benda.
Jaz sem bil pa takrat stage manager kot glasbenik Radija Študent in ti povem, da sem se mu zelo dobro za Mebix.
No, naslednje leto 87 je bil uni, kaj spoh ne vem, ali ne mu rečem katarzičen, ali ne vem, kakšen koncert Swansov, ki je bila...
O katerem smo že zanč nekaj rekli, sicer v tem podnizu in lahko po gora, Kompošu in po ostalim mladim kritikom povemo, da so bili Swans v času vendarle boljši, kot so danes. No.
Potem recimo leta 88 pridejo Crime and the City Solution in to je v bistvu čas nebo nad Berlinom, vsi smo fascinirani.
Ja, z kultnega Venersovega filma. Ne?
Reš, in je vse cool route, potem je ta... 89. pride ta Distraction Nemčija, ki je bil ta no, večer novega metala, ne? Ki je bil sestavni del te zgodbe. Čeprav bi tle bi mogli celo nastopiti Celtic Frost, če se jaz ne
motim. Ja, najprej so bi Celtic Frost, mislim.
Po se pa začnejo peripetije, ne? Po te Oyster Band je šlo, se je igralo na struno Pouksov, ne? Ampak Oyster Band takrat... Ok, vse so zagreli, sem pojel bila še una neka kolobocija.
Čakaj, tukaj bo pa trač. Namreč ja, Adria, ne, jim ni pripeljala opreme. In seveda, takrat direktor Radio Študent je bil Peter Barbarič, on je furo for Oyster Band. Oyster Band so bili sijajen band, mimo grede, v živo. Sam sem jih naslednji dan po novom roku gledal v Zagrebu. In so bili odlični. Res zažgal bi. Namreč catch je v tem, da dva gosta so bila, mislim, da Party Breakers
ja.
In Oyster Band. Ne? Party Breakers so odigrali sijajen koncert. Igrali so seveda tudi kompletno prvo ploščo, ker je pozneje, ko so postali kulturni blani, rano niso se igrali zgolj izbrane komade. Oyster Band, ne, so igrali, pa to je pa lepa anekdota, ki pa ima seveda mojo osebno noto, namreč, ko smo rešvali zadevo, ne. Namreč sem jim prinesel frajtorico mojega očeta, da so se naučili dva komada igrati v zadnjih dveh urah in so naredili dva komada, da so prišli na odr. In to je bila v bistvu smejurija, ne. Ampak Oyster Band so bili super. Je pa res, da je bila, kad so bili Pokes band, ki je punk in neko folk tradicijo povlekel skupaj. In Oyster Band so bili del tega, tudi publike, ni bilo več. Veliko, če smo iskreni, bilo je mogoče 1000 ljudi. Ne vem, če
ni bilo
več
dosti,
takrat.
Ja.
Ne? Proti razprodanim križankam prva leta je bil to izraziti vsip proti. Mm-hmm. Proti ne? In skratka, s tujimi gosti so bile, pa niso bile, ne?
Ja, ampak pol, če greš ti gledati naprej, ne, tuje goste.
Smashing Pumpkins kasneje, ne?
Ja.
V pravem času, ko sploh še niso bili...
Pa ne samo oni,
Verve, recimo, ne?
A veš, konc, recimo...
MTV band, oba sta postala velika MTV tako, benda, ne?
Mislim, Smashing Pumpkins, takrat, ko so prihajali v Ljubljano, ko so prili 93. so bili imenovana Nova Nirvana. Pustimo zdaj še Korgana na njegovi zapleti z Kurtin Love in podobni
ja,
stvari.
Ja, ja.
Recimo, če pogledamo leta 94, Bark Market in Capshot Cup, z vidika alter scene, alter roka, so to bili hot bandi v tistem trenutku.
Capshot Cup, ja. Definitivno.
Ne?
Tako da, YouTubeovci, prosim, preverite, Capshot Cup.
Pa noste majice z njim.
Ja.
Pa leta 96, to je recimo band, ki sem ga pa jaz kot tuj band pripeljil, Rocket from the Crypt.
Uh-huh.
V tistem trenutku. Ja, ja. Je bil to ta, recimo, rokovska linija, ki je obujala neke garažne sceno, pa Elvise Presley, pa podobne stvari, s tem, da je zelo napumpana in zelo oštra, je bila tudi zelo vroča, recimo, oni so igrali takrat na Lollapaloozi, recimo.
Uh-huh.
Ne? Evo, in potem pride pa tisto luknja, ne? In potem se zgodi leta 98 un novi rok, ne? Ker ne vem, po kakšni pameti, ne? Se tam znajdejo Cosmic Psychos, ne? ker recimo to je pa res bend, ki zmerom rečem, to so pa bendi, ki jih ne smeš dajati na velik odr in pusti jih tam ob strani.
Tam, kjer najbolj živijo, pač v klubih verjetno. Ja.
In tukaj se recimo v tem primeru...
A to pa, Grinčev podpis bil
že? Ne, mislim, da je bila to edina rešitev, kako dobiti tujega gosta, da je imela lih Monika iz Fave Music takrat verjetno zablokiran.
Igor, ja ni bilo več zraven takrat ali še bil?
Bil je. Igor, v bistvu, kakor se je zdaj dobro...
Vendar spomnim, Igor takrat že delal velike koncerte v okviru Škucrpota, ne? Z drugim besedami interes za novi rok ni bil tako visok.
Leta 99 najdemo tega doktora Izraela. Recimo, jaz se danes vprašam, kaj bi bilo, če bi takrat doktor Izrael prišel?
A veš, kaj bi se zgodil? Ljubljana ne bi 5 let prepozno poslušala Dubstepa,
ja,
ker,
pa...
ker bi poslušala Kruklin.
Zdaj si mi pa snel z jezika.
Ne? Kaj bi se zgodilo? Zgodilo bi se to, da ne bi prišlo do tega debilnega trenda, takrat breakbeatov in podobnih drum and bass, a ne? Ker bi poslušala pravi čas doktor Izraela in sodobno alter dub produkcijo, in bi se in verjetno Mularija danes bi verjetno rekla, da se ta dubstep, ne, in podobno reči, to pa ne gre tako skozi, no.
Tako, mogoče, viš. Tako da, če se vrnem, upam, da ta novi rok ni muzejske vrednosti vreden. Upam pa, da bom folk mal več časti pokazal do domače scene, pa mal manj do korporacijsko mobilnih operaterjev.
Ok, ampak ne bom zaključil klele. Moram, dva pripetljaja, pa dva dobra koncerta z novega roka, ki sta te pretresla, ja, ki sta te zašejkala, mi boš dal. Dva pripetljaja kot organizatorja.
Dobro.
Pa jaz bom še dva dodal, ali pa enega, pa...
Jaz sem se na novih rokih v bistvu zverziril za... Tleve, brez samo hvale, ampak resnično mislim, da za odličnega stage menadžerja. Kar sem potem dokazal tudi leta, kdaj je bilo, leta 96 z Moniko Svaveja in z Jernejem Kolenikom na Zgaga Rock Festivalu. Ko smo v bistvu furali tista dva dni tistega prvega Zgaga Rock Festivala. To je recimo en pripetljaj, ko tako rečem. Recimo, zdaj ti bom pa probal se spomniti, kakšen tak pripetljaj. Aha, drug pripetljaj je bil povezan z Rocket from the Crypt. Takrat je v bistvu, so bile zelo čudne kombinacije, že ne samo z Vidmarjem, ampak tudi že sam znotraj radija študent, kdo, kaj, kakšni procenti, gore, dole, mislim, ta denar resnično malo ljudi kvari. In bilo je pač neka ljubosumnost do vsega skupi in na avtu, ki sem ga imel parkiran, sem cel na danes nemogoče dosegljive mestu, to je na Križevniški, direkt za Križankami, sem dobil razbit avto, oziroma dobil sem razbite tele retrovizore zunanje. A se da dovolj dva pripetljaja?
Dej pa dva, tri koncerte, karkoli že, zvezdi za igranim.
SCH, leta 87.
Iz Sarajeva.
Mislim, da takrat, tistega dne, na tistem koncertu je razpadla Jugoslavija.
Pevci bo Senat, ne?
Ali tako je, Senat. Nosil je majico z jugoslovanskim grbom in na koncu je prišlo do hudega prerivanja na odru in do tega, da se je njemu, kot kar pomeni tudi beseda SCH, zelo strgalo in je razbil svojo kitaro. Uh-huh. Tega trenutka se zelo konkretno tako spomnim in zaradi tega imam še SCH danes tako zelo, zelo v čislih. Zdaj bom pa jaz še kaj tazga pogledal. Tlele. Čaki. No, zdaj pa ti pove, jaz bom pa probam razmisliti.
Ok. Jaz pa eno, jaz sem bil tudi stage manager, izred nisem bil najboljši stage manager, oziroma v tistem času, ko je hardcore kolektiv za Mabix prišel na odr, sem bil stage manager, ki je z ne bom uporabil grlo slovensko besedo, štilom od metle, z glasbenim urednikom Borisom Škrabanom podpiral odr, da se ne bi sesul, skratka, na katerem so igrale Toži babe. Nesreča je bila Marsa pevka, Toži bab, dosti lahkotno bitje, ne? Ampak s tem in smo jo lahko držali po koncu, potem smo pa tiste praktikable zrihtali, da smo Mabix lahko igrali. Čeprav smo dve ure oglašali bendom, da je lev del odra sprednji, tam, kjer je bilo jedro hardcore fanov, da je bilo smrtno nevarno in vsi so tja hiteli. Najbolj pa Božo Rakočevič, človek, ki danes vrti vajala ali muziko in skrbi za program. Ne? Prve zasedbe, 2 ali 7, ki kasneje nastopila v drugi zasedbi, ki je polovico koncerta odigral pravzaprav ištekan, namreč ne, da bi igral je, ne, da bi ni upazil, da imam prekratko žnoro, prekratek kabel in se bo je štekal iz ojočevalca in je igral točno tistim sprednjim 25 v hardcore jedru. Seveda, 2 na 7 so zvenele brez kitare. To je druga, najboljši koncert je pa kar za me. Pustimo Laibach, Marko Brecel afera, pa Kri na odru Marka Brecla, pa pri Laibach, pa pri Ljubljanskih psihkih ali Žardinko čisla. Mislim, da je bil ključen vers, ki sem ga slišal na vseh novih rokih, ob Svons in ob vseh dobrih koncertih, vendar je tisti, ki so ga gosti iz Beograda prinesel, električni orgazam, da sem zaslišal vers, ob katerem je res cela publika zapela Moje so nebo vezali žico. Tazga verza mislim, da sodobni rok ni dal na teh prostorih sedanjih od sebe, niti hip-hop, mogoče s kakšno redko izjemo. Ne? Svetka, to bi bilo moje. Ne?
No, jaz sem se pa zdaj spomnil enega bolj anekdote še prej, ko sem že omenil, to je zelo zanimiva anekdota, zdaj vam prvič povedal, ker se je zgodilo leta 91, ko so Kod Masakr igrali na Novem roku, mislim, kaj so oni bili takrat drugič že na Novem roku.
Ja, ne. Kod Masakr so bili delno, ja. Mislim, da so bili prvič kot del te hardcore struje.
In tle so Kod Masakr ravno bili pred izidom svoje plošče za Srčan in Enjoy Hrvaško neodvisno založbo. Tle je bil pevec Mario Šelih in je vsaj naš krok ljudi spravil ob živce Mario Šelih svojim petjem in svojim vedenjem, ki nikakor ni bilo nekako enakovredno oziroma kompatibilno s tem, kar so ostali fantje Kod Masakr počeli. In dan kasneje je Marijan Ogrinc na Radio Študent imel recenzijo oziroma v Underground International in je odprl telefone za komentarje in takrat sem jaz pač kad sem bil jaz lih v nekem zamrznenem stanju v odnosu do Radio Študent in sem poklical in sem pozval k temu, da demo zahtevati, da Mario Teja Šeliha izklopijo iz Kod Masakr in sem povzročil
razpad benda, kaj?
Ne, razpad benda, sicer ne, sicer hmalu se je to res sicer zgodilo, no, ampak pustimo zdaj to poplavo klicev, ki so se strinjali z mano. No, to sem bil jaz za vse tiste, ki niste vedeli.
Čestitke za to intervencijo. Današnje podmizje smo začeli z aktualno situacijo v Križankah. Prešli ta prostor, ki je sredotočen na Ljubljano, to, kot na žalost sredotočen na Ljubljano prek Novega roka. Prešli od leta 81 do zatoja Novega roka. Vodila svoja, oziroma diskutirala sva Igor Bašin Bigor, ki je avtor knjige, še enkrat bi rad to opozoril, Novi rok, rokovski festival v Križankah od leta 81 do 2000 in pa Ičo Vidmar, ki je bil bolj po funkciji kot srcem del organizacijske strukture Novega roka. In zdaj ne bi pred nekaj prebral. To mi je pa namreč Bigor napisal 21. januarja 2007, namreč posvetilo v svoji knjigi Bil si zran, ostaja še naprej in moram ti reči, Bigor, nisem več prepričan. Kaj mi niš na to?
Kaj nisi več prepričan?
Nisem več prepričan, da ostajam še naprej zraven.
A pri Novem roku?
Ja, pri stvari.
Ej, leta naredijo svoje.
Ja, mogoče smo bolj kritični na stara leta, kot smo bili. To je zdaj vprašanje. Ali smo bolj kritični na stara leta, ali smo bolj izbirčni?
Ne, na stara leta se mi zdi, da smo malo bolj delujemo z izkušnjami in z razumom, medtem, ko si mlajši, greš pa z glavo skozi.
To je bilo današnje podmizje.